Bueno, buenas noches a todos. Empezamos entonces co pleno ordinario do día 23 de decembro de 2024. E o primeiro punto da orden do día é aprobación se procede da acta da sesión anterior que foi a do 20 de novembro de 2024. Unha cuestión para acta. Pasamos a votar. Votos a favor. Se aprobase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o segundo acordo se procede sobre participación no plan adicional 1/2025, plan único de concellos para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025.
Dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 20 de decembro de 2024. O Pleno da Deputación, con data 29 de novembro, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAIS 2025. Xunto co POSMAIS 2025, regúlase simultaneamente o POSMAIS adicional 1/2025 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. A cantidade asignada a este concello para os gastos sociais extraordinarios no 2025 é de 57.650,17 €. Proponso ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAIS adicional 1/2025 da Deputación Provincial de Coruña para o financiamento de gastos sociais, e solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica. Gastos correntes, previsión de gastos, 883.125 €. Estimación de outros ingresos públicos ou privados, 496.072,59 €. Estimación do gasto a financiar polo Concello, 387.052,41 €. Importe solicitado, pos máis adicional, 57.650,17. Outros recursos propios do Concello, 329.402,24 €. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso, na súa páxina web e en redes sociales. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Presidencia dá unha breve explicación sobre a estrutura do POS 2025, sinalando que o POS máis 25 se incluirá na orde do día do Pleno Ordinario de Xaneiro, e que esta adicional se trae este Pleno porque o prazo de presentación xa remata o 15 de Xaneiro. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, se informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do orzamento municipal para o exercicio 2025.
O obxecto de dar cumprimento ao disposto no artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nas disposicións contidas no artigo 112 da Lei 785 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o artigo 18 do Real Decreto 500 de 1990. Considerando a documentación que obra no expediente 2024-T0041, que contén o proxecto de orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2025. Visto o informe favorable da Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG, PSOE, proponso ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2025 por un importe total de 5.950.685 €, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Capítulo 1. Do estado de gastos. Gastos de persoal, 1.678.050. Gastos correntes en bens e servicios, 3.352.662 €. Gastos financeiros, 29.500 €. Transferencias correntes, 159.395 euros. Fondo de contingencia, 0 euros. Investimentos reales, 576.249 euros. Transferencias de capital, 0 euros. Activos financieros, 15.000 euros. Pasivos financieros, 139.829 euros. Total, 5.950.685 euros. Estado de ingresos. Impostos directos, 1.524.000 euros. Impostos indirectos, 60.000 euros. Taxas, precios públicos e outros ingresos, 817.953,90 euros. Transferencias correntes, 3.209.131 euros. Ingresos patrimoniais, 360 euros. Allegamento de investimentos, 0 euros. Transferencias de capital, 324.240,10 euros. Activos financieros, 15.000 euros. Pasivos financieros, 0 euros. Total, 5.950.685 euros. Segundo, aprobar as bases de execución que serán de aplicación a entidade local. Terceiro, aprobar os anexos e a documentación que se unen ao orzamento do ano 2025, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o cadro de persoal do Concello de Vedra para o ano 2025. Cuarto, expor o orzamento do Concello de Vedra e o cadro de persoal ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 15 días hábiles, de conformidade co disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que estimen pertinentes. Quinto, o expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte a finalización do disposición ao público, e as reclamacións consideraránse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitivo. E sexto, en cumprimento do previsto no artigo 21.6 do Real Decreto 500.990, orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2025, terá os seus efectos dende 1 de xaneiro, e os créditos nele incluídos terán a consideración de créditos iniciais.
Ben, temos os aquí os orzamentos do ano 2025. Non eran, como xa vosotros ya na comisión, non eran uns orzamentos fáciles de elaborar, porque sempre partimos da premisa de, bueno, pois, un criterio realista de ingresos e gastos, non? Entonces é un orzamento moi asustado, é un orzamento que, como sempre, a idea é executalo o 100%, pero como, bueno, iremos desgranando agora, non foi doado de poder asustalo a eses ingresos reais e gastos reais, non? É un orzamento que, bueno, donde volvemos o equipo de goberno a poñer as persoas en primeiro lugar, non? Porque o primeiro objetivo era manter absolutamente todos os servicios, manter todas as axudas, manter todas aquelas axudas a persoas, familias, entidades, tanto directas como indirectas, non? Eso era unha das primeiras prioridades que tíamos neste orzamento, e algo que, como digo, non resultou fácil, como ahora veremos, non? Bueno, en cifras, sabedes que é un orzamento que 5.950.000 euros, é un orzamento de 6 millóns de euros. Este un orzamento inicial é probable, casi seguro, que cando acabe o ano 2025, pois o orzamento vaya por encima de 7 millóns de euros, non? Pero ahora, de maneira inicial, está en torno aos 6 millóns de euros, non? Por que? acabaremos con un orzamento superior. Bueno, pois, como saben, nese criterio de prudencia, pois hai ingresos que están que habitualmente nos conceden, pero mentres non oficialmente non veñan concedidos, non se incorporan tanto no capítulo de ingresos como no capítulo de gastos, non? Igual que inversións, como logo faremos, que todo o capítulo do post 2025 que está pendente de incorporar a este orzamento. Por tanto, na devolución de anos anteriores, inicialmente un orzamento de 6 millóns de euros, pero que probablemente cando vexamos a execución do mesmo, pois superemos os 7 millóns de euros, non? Empezando polo capítulo de gastos e acabando polo de ingresos, aquí é importante advertir que dentro dos gastos, no capítulo 2, o que fai referencia a gastos correntes e bens e servicios, produce un incremento de un 10,46%, non? Que ven dado fundamentalmente pois un maior coste dos servicios e un incremento xeral de precios do que o concello tampouco escapa, non? Hai un capítulo que é o da débeda pública que temos que explicar que aquí aparece unha cifra que non aparecía estes anos pasados, que é a amortización de préstamos de diputación, non? Este é o que chama o POS Plus 3, non? Sabedes que hai o POS Plus principal, o POS Plus 1, que é o social, que acabamos de aprobar anteriormente, logo o POS Plus 2, que ven sendo complementario do POS ordinario, que solemos aprobar a mitad de ano, cos remanentes que hai, bueno, pois incorpóranse e repártense según os criterios POS entre os concellos, e desde fai uns meses estableceron unha línea moi específica que se chama POS Plus 3, que fai referencia a esta débeda da Deputación. Como sempre dixemos, con estes, cando foi a época da crisis, 2011, 12, 13, bueno, pois, naquele momento a Deputación, a maneira que tiña de transferir cartos aos concellos era para reducir dada ou facer inversións económicamente, financieramente sostibles, non? Aquí destináronse, pidironse aqueles plans que eran como préstamos para estas inversións financieramente sostibles, con cal se fixeron moitas obras importantes para aquí, para conocer nestes anos, e había un acordo político, repetimos moitas veces, entre os tres grandes partidos, o PP, PSOE e BNG, de eso, bueno, que chegou un momento que non habría que volverlo, non? Non habría que volverlo. Durante moitos anos foron dando, precisamente, en base a ese acordo político, anos de carencia, cando había que iniciar a devolver, pues non se devolvía, se nos daban máis anos de carencia para empezar, mentre se buscaba unha solución. Bueno, ao final esa solución que atoparon non é unha mala solución, creo que é boa para todo o mundo, porque, ainda que o 80% dos concellos, que era unha das temas que había, 80% dos concellos da provincia da Coruña, de todos os partidos políticos, acudiron a estas líneas, había algúns concellos que non acudiron a estas líneas. Entonces parecía certamente injusto que, oye, un se hubieran aproveitado e non tenían que devolver esa pasta e outros daquela non a pediron, entonces o crearon un fondo especial ahora para con reparto criterios POS, neste caso son 12 millóns de euros para toda a provincia da Coruña, bueno, pois a nos toca nos 98.000 euros. Bueno, pois o que fan é, eses 98.000 euros xa non os transfiren, xa van reducindo a así con todos os concellos que temos os préstamos. E aquel concello que non tiñan préstamo da Deputación, pois ten uns cartos a maiores. Pero é moi importante decir que esta línea non afecta para nada o POS que normalmente recibe o concello. O sea, é máis, o ano pasado tivemos un POS en cartos, creo que en números reales superior ao 22. E ainda así a finales de ano danos 30.000 a maiores para ir reduciendo esa deuda. Bueno, a previsión do POS 2025 é nestes cartos que normalmente nos dan, non só manter o que nos dan, sino máis. E a maiores estes 98.000 euros, o sea, eso non afecta, non vamos a recibir menos cartos do que viñamos recibindo, ao contrario, pedimos isto e nos van a dar algo máis, non? Entonces, é sempre ainda que convenhamos de débeda pública que aparece amortizar 164.000 euros, sempre aquí meteremos os cartos que a Diputación destina a isto. Este ano foron 30, o ano que ven son 98, o siguiente probablemente xa 98, porque estes 12 millóns de euros realmente non se acaban movendo. Probablemente solo un millón e medio, 2,8, realmente se van para aqueles concellos que nunca pediron nada. Pero o resto, case un capital que siga ali circulando para ir baixando a débeda que temos ese 80% dos concellos da provincia da Coruña. Por tanto, cando falamos de capítulo de débeda pública, realmente, aquí, a amortización, sacamos de 98.000 euros, o que a amortización de préstamos de bancos, se sube de préstamos e póliza, suma un 65, 66, que ao final é algo menos, ao final do ano, ven sendo 50, 55.000 euros, e ese realmente, digamos, o capítulo de débeda que afecta os fondos que temos, no? Que é realmente unha amortización moi, moi pequena para o concello que somos. Seguindo, analizando o capítulo de gastos, non vou parar en todas as partidas, son algunhas que poden estar máis curiosas ou relevantes. No capítulo de vías públicas sí que me paro, porque efectivamente é unha cuestión que nós nos comprometimos a nesta legislatura, pois reparar unha gran parte das nosas pistas municipales. Aquí vedes que no capítulo de mantenimento de infraestrutura e pavimentación se aumenta considerablemente os fondos, un capítulo importante, porque a idea é pois ter en torno a uns 6 meses o que é unha brigada específica para ir reparando esas pistas, pero máis que se vai incrementar ao longo do ano, porque no capítulo de investimentos, que aí aparece unha partida pequena de uns 60.000 euros, é o que digo, esa, no post-2025 gran parte, por unha idea do goberno, é gran parte do destinado a inversións, destinalo a reparación de pistas municipales, se veredes que vai ser un capítulo moi moi importante en canto a cifras. Despois, en sumidoros, non aparece nada de investimentos, pero vemos o mismo, probablemente tamén crezca ao longo do ano algo esta cifra, porque tamén habrá un capítulo destinado a investimentos tamén de sumidoros no post que nos propondremos, non? No abastecemento de auga, sabéis que seguimos, sí que aí aparecen capítulos de inversión en abastecemento de auga, e na medida que podamos seguiremos facendo ampliacións de auga. Logo, parme tamén no tema da recuida do liso, porque aquí quero contrastar tamén co capítulo de ingresos, porque nos está surgindo que a veces a xente nos pregunta por esa subida en relación ao que a tasa do liso. Bueno, pues temos que decir que na tasa do liso recaudamos en torno a 200.000 euros, e aí vese que o capítulo de gastos vai en torno a 330.000 euros, o sea que incluso a tasa, que isto hai que decirlo alto e claro, a tasa cubre o 60% dos costes, aí o 40% dos costes que cubrimos con fondos propios en relación a recollida do liso. No alumeado público tamén quero pararme, porque eu creo que é importante. O ano pasado tiñamos neste capítulo de gastos 190.000 euros, que era unha cifra pequena, pero fixaos que este ano incluso é bastante máis pequena, 143.000 euros, non? Agora explicaremos por qué. É certo que isto pode fluctuar, pero bueno, creo que no tema alumeado público, a pesar das críticas que recibimos no seu momento, creo que esta é unha das boas xestións que se fixaron a ver dos anos, e esta xestión a través de ese, e que a subvención de IDAE, bueno, pois aquí están os resultados, non? Antes de toda esta inversión e de todo este movimento en relación ao alumeado público, pagamos, fai 4 ou 5 anos, pagamos 200.000 euros solo de corriente, da luz do alumeado público. Logo había que pagar máis o seu mantenimiento. Ainda había moitas formas que estaban mal. Cando se estropearon, había que pagar a reparación das mesmas. Non había as garantías e tínhamos menos farolas, non? Oxe, temo, imaginado, fai anos. Non quero saber se o goberno feito estas obras e esta gestión do alumeado público que estemos pagando ahora. Estemos pagando por encima de 300 ou 400.000 euros, non? Ahora mismo temos un alumeado eficiente, respetuoso con o medio ambiente, temos máis farolas. En este capítulo, 143.000 euros, está incluído tamén o mantenimiento, está incluído o pago da corriente, está incluído a garantía total. Isto é, se ve unha ciclogénesis se eleva 60, 70, 100 farolas, a nos costanos 0 euros. 0 euros, non? é, neste caso, ese quen se ten que encargar de todo. Sí que é certo que en capítulo exista no contrato, por iso pode haber salvacións dun ano a outro, que no capítulo da corriente hai unha serie de fórmulas matemáticas que ven establecidas no contrato que, depende, que se revisan anualmente conforme as subidas que pode haber no, no coste da enerxía. Pero como vedes, son cifras que a mellor por ano, pois sube un pouco, pero a mellor non sube a 190, a mellor sube hasta 150 ou 160. Ou non, ou se mantén, ou baixa, porque eso depende do coste da enerxía. Non? Pero ainda así, se collemos a referencia ao ano pasado, 190.000, era xa unha cifra moi, moi, moi boa en relación ao que é o coste de mantenimiento en relación ao alumeado público. Non, non mantenimiento, pago de luz, corrente, garantía, mantenimiento, etc. Ben, no, vedes tamén que, por cuestións técnicas, hai capítulos orzamentarios que algún desapareceu, non é que desaparecen os cartos, senón que se introduzo noutros capítulos, como o de incendios que se, bueno, se reparteu por outros programas orzamentarios, pero tamén se crea outro a maiores tamén para maior facilidade ou gestión no ámbito contable, que é o de parques e sardins. Non quer dicir que houberan os cartos a maiores, senón que estes capítulos económicos estaban en outras partidas, pero faz unha partida específica en relación a iso. Tamén vedes no tema do personal, ainda que está repartido ao longo de todos os capítulos de gastos, sabedes que neste ano 2024 se negociou unha modificación de RPT, alcanzouse un acordo para mellorar nas reclamacións do personal municipal, e eso tamén reflexase, obviamente, tamén no capítulo dos orzamentos do ano 2025, porque a idea é que sea efectivo desde o 1 de xaneiro do ano 2025. Entramos un capítulo creo que é fundamental, non? Que é o capítulo de servicios sociais. O esforzo que está facendo é moi, moi importante. Aquí é onde temos o gran, chamamos así, descuadre nas contas municipais dun ano a outro. Non? Vemos como o traballo realizado por empresas profesionais, fundamentalmente referido a dous servicios, o que é SAF, Servicios Sobre o Fogar, e Escola Infantil Municipal, guardería, que falamos sempre. Fijaros que se incrementa o capítulo en maio 250.000 euros. Pasamos de 1.082.000 euros a 1.323, casi 24.000 euros. Claro, que temos que o capítulo SAF pasa de 800.000 euros a 1.000.000 de euros. Capítulo de gardería de 180 a 230.000 euros. Estamos falando en dous servicios, andamos cerca de 200-250.000 euros máis caros que no orzamento anterior. Isto sí que realmente é algo que nos afecta. Non a nós, a todos os concellos de Galicia. Dixen outro día na comisión, preguntai a calquera alcalde de calquer partido político, vai dicir que o seu primeiro problema, ahora mesmo, é todo relacionado que a súa no fogar, precisamente por estes costes absolutamente disparados. E claro, nós tamén queremos presumir, porque claro, en número de horas de dependencia habitante, creo que somos dos que máis horas por habitante damos de toda Galicia. E esos son datos objetivos. Pero é que aquí, nos capítulos sociales, tamén somos, por lo menos, da amplia comarca compostelana, os que máis cartos por habitante, e podemos demostrar, cando queran, que destinamos a todo este capítulo subvencións, convenios, axudas, etc. Estou falando de cartos por habitante. De acordo? Non números totales, senón o que é relacionado por habitante. Tamén saben que somos personas que apostamos, o equipo de goberno que apostamos por os servicios de concepción, educación, etc. Por iso falaba de que para nosas personas é o primeiro máis importante, non? E obviamente, ao final, o capítulo de gastos correntes e servicios se nos dispara enormemente. É claro que afecta a outros capítulos, como pode ser o de inversións, obviamente. Fai 10 anos non se metían 300.000 euros de fondos propios en dependencia. Claro, aí tiñas un margen moi grande para facer inversións. Pero ese día hai que metelo sí ou sí. O por lo menos é o que pensa o equipo de goberno. Eso afecta o capítulo de inversións? Obviamente, non nos vamos a engañar. Entonces, claro, tamén nos orzamentos que estes gastos correntes, bens e servicios vanse a casi un 58% de orzamento, non? En capítulo de inversións, ainda que estamos un 10%, pues intentaremos acabar o ano pues en torno a un 15%, entre un 15% e un 20%. Pero ya sería estar un 30% de inversión. Hombre, claro que sí. Claro que sí, pero a realidade é a que temos, non? Depois, capítulo de fomento do emprego. É certo que aquí quedan partidas, como a Risga ou PRO, que tan pronto nos concedan incorporarse. Capítulo de ingresos, capítulo de gastos. Aquí volvemos a repetir. Isto fará que o orzamento xeral ao final do ano, pois, medre. Pero tamén temos que recordar que no tema de fomento do emprego, vamos a dar unha cifra, ¿sí? A cifra de paro no mes de novembro, en medre é dun 5,73%, que é casi o paro estructural, ¿no? Nos centros de saúde, vedes aí que aparece no capítulo de investimentos, tal como a falei outro día, 100.000 euros. Non é que se vai invertir 100.000 euros, vais invertir, isto é o 20% que se vai invertir. Puñemos a parte que nos corresponde a nos, no momento en que a Xunta aporte sobre o 80% e incorporase o orzamento, se é que somos nós quen temos que adjudicar a obra, que probablemente sea así. Estamos falando unha obra que vai a estar rondando ou superando os 500.000 euros. Entón, a nosa obligación é contabilizar a parte nosa, ese 20%, os 100.000 euros que é o que aparece no capítulo do Centro de Saúde. Pero xa adiantamos que a inversión rondará os 500.000 euros. Despois, bueno, hai unha serie de capítulos que manter todo o que temos, incluso algúns subir algo, pois é que seguimos apostando, como ben saben vostedes, por educación, por cultura, por deporte, etc. E que pasa no capítulo de ingresos? Bueno, pois tamén hai alguna novedad. Alguna novedad, obviamente, alguna que non é de un plato de bo gusto para o equipo de goberno, porque subir algún imposto pois non gusta, porque é algo que a xente lle fastidia, como a todo o mundo, como parece lógico, pero obviamente non tivemos máis remedio que subir, como ben sabe, nos planos anteriores o tema do IBI. Obviamente eso tamén se refleja no capítulo de ingresos. Tamén temos que nas transferencias correntes do Estado, o que é no PIE, na participación de ingresos do Estado, temos unha baixada. Temos unha baixada correspondente ao baixar de 5.000 habitantes. Baixar de 5.000 habitantes, xa en que as liquidacións van a dous anos vista, no que son os anticipos, sí que é certo que xa contan eses anticipos como que somos un concello de menos de 5.000 habitantes a partir de xaneiro de 2025. Por tanto, neses anticipos van a haber menos cartos dos que viñan agora. Os cálculos están aí aportados, aunque nos calculamos que eso pode ser unha baixada de uns 130, 140 mil euros, é certo que aquí se compensa un pouco por as liquidacións positivas que están previstas no ano 2023 e que a subida dos anticipos que nos comunicaron que habrá tamén este ano. Ainda así, disminuíse nese capítulo pois cerca de 80, 90 mil euros, o cal, como ven vostedes, non só poñemos o bote, non que poñemos o malo, o sea, cando vai haber menos ingresos, tamén o poñemos. E este era, basicamente, o diferencial que tiñamos entre un ano e outro que nos dificultaba, non? Simplemente manter o que tiñamos entre 24 e 25 un diferencial de 300.000 euros. Entre que sube SAF, que sube guardería, o que baixamos dos ingresos do Estado, entonces, nin queríamos cargar todo eso en novos impostos. A subida do IBI solo representa 100.000, 110.000, 120.000, non recordo exactamente, pero por aí son un tercio. O resto vai de asustar en capítulos de gastos onde a xente non o note. Hai moitos capítulos de gastos que se foron asustando e aforrando, pues, como digo, para que a xente non o note, entre eles, por exemplo, o capítulo energético, e obviamente pelexando por máis financiación de outras entidades como pode ser Xunta ou Diputación. Bueno, pois, como digo, quédanos unha última parte que a min, obviamente, a que nos hubiera gustado que fora moito mellor, que é o capítulo de investimentos, non? Investimentos que, ainda así, están en torno aos 600.000 euros, 576.000 euros, sabendo que ao final de ano probablemente superemos 1 millón de euros en inversións, non? Por que? Pois, mira, aquí faltan, como dixen antes, todo o capítulo post 25 que vai a inversión. Todo falamos de pistas e algunha alcantarillada, etc. Falta, non está incluído aquí. Algo que levaremos ao pleno de xaneiro, non? Entón, iso vai incrementar o capítulo de inversións. E eso con independencia de aquelas inversións que se van facer no Concello que non constan aquí. ¿Por qué? Porque son directamente financiadas 100% por la administración correspondiente. Hay una que se va a empezar ahora a pasar a volta de Nadal y que afecta a educación, que es una inversión de más de 400.000 euros no CIPA Ortigueira. Claro, eso no consta en un capítulo, pero es una inversión que se va a hacer en un colegio aquí y que se va a hacer en este año 2025, ¿no? Como puede ver, alguna también la diputación financiada o 100%, ¿no? Bueno, pues esas no constan en un capítulo de investimentos, pero son inversiones que se fan aquí. A pesar de eso, como dicen antes, tiene que ser un objetivo intentar subir el porcentaje de investimentos en tu orzamento. Pero en ese afán de proteger a las personas, en ese afán, en esa subida desmesurada dos costes na prestación de servicios a personas, también nos dificulta mucho, como digo, como dificulta a muchos otros concellos. En cualquier caso, bueno, son los orzamentos equilibrados, son unos orzamentos realistas, como digo, que protegen a la persona, que mantemos, que es fundamental, todos los servicios y todas las ayudas, y que intentaremos que al final de año capítulo de inversiones crezca, cuando menos o doble de lo que está aquí. Orzamentado.
Bueno, obviamente nada, votaremos que no. Bueno, a usted eso de subir impuestos no le gusta, pero subieron todos, deben de ser unos rosos. Vamos a votar que no, un percorrido así, solamente por encima. Máis do mesmo. Máis do mesmo que vamos aguantando 12 anos. Temos alguna parroquia de Vera que está a escasos 5 km do casco urbano de Compostela, o concello está como a 17 km. Temos un pexón nefasto, un sistema de transportes patético, un centro de saúde en ruínas. Recentemente vostedes decidiu cargarse a mini residencia e se estrena o centro de día, reformando o proyecto original para meterlo nun galpón. Para isto tampouco destinan un duro. No dedica un euro a paliar o desastre do Peixón, que se ha prometido varias veces cambiarlo e varias veces modificarlo, imagino que neste último programa electoral tamén. Mientras tanto, os veciños marchan, acabo de decirlo a vostede, finalmente xa o conseguí, son uns de 5.000. Para ano que ven, cando non estemos argentinos e os mexicanos eses virtuales que temos, xa veremos se chegamos a 4.500. As empresas marchan, podo dicir unhas cuantas, alguna delas, se largou a vocación por non verlo a vostede personalmente, me imagino que sabe o caso. O polígono industrial esmorece, dende que mete vostede a mão vai a cousa de mal en pior, as súas cousas e os seus delirios. A última é que intenta que os propietarios vendan regalando algo que valeu casi 21 euros desenvolveros na miña casa, é unha estafa legal, pero bueno, non sei moi ben si traballa polo ben do polígono, para que empresa traballan, a verdad que é unha cuestión un pouco extraña. Teña en conta que, miren, de Vedra todos conhecemos veciños que marcharon a estrada. A estrada sube de habitantes, é máis rentable viver na estrada. Bueno, hombre, temos aí unho que vive na estrada e pollo de contar, pero é igual, o final é máis rentable viver na estrada e traballar en Santiago que vivir en Vedra e traballar en Santiago, e que se chega antes dende Arzúa a Santiago que dende Vedra a Santiago en transporte público. Chegase antes, o sea, eso teria que replantearse se o seu cacareado sistema de transportes ou plan de transportes é rentable para o concello. Non temos un plan director de estradas. Vostede inverte así, dependendo do vento que lle chexa, ou onde lle chaman os amigos, están a tocar a Picón e a San Miguel, en fin, as cousas son así un pouco. Xa non vamos, xa fai tempo que vostede esquecerse do sistema de depuración de Vedra, está rematando o pouco que queda xa por surtir as depuradoras que temos, co cual o concello xa ando dicindo por aí que non hai máis posibilidade e que onde non hai, non hai, además é imposible. Bueno, pois temos un concello no que temos que non temos dereito a un sistema de sumidas e depuración como teñen os outros concellos veciños, tampouco pasa nada. Sobre o tema do liso, isto xa é o delirio, vamos. Solamente un inciso, outro día estiven escuitando un vídeo que rula por aí de vostede en un destes saraos que fixo por aí, non sei, vos co seus, donde o levaron de, bueno, de Florega. A mí me parece moi ben si o seu sentido ridículo, pero mire, usted afirma, a Vedra é un concello que ten 5.000 habitantes. Falso. Decía, non existe ningún núcleo urbano. Mírame, despois de 12 anos ou 13 anos de alcalde, léase o Peixón, fágame un favor, léase o Peixón, e resulta que reciclamos o 95% da materia orgánica mediante compostaxe. Xa cando escuiten eso, dicen, boa, Petén, dicen, eu non vivo en Vedra, vivo en outro concello. Obviamente, Vedra é especial. Dicir, reciclamos o 95% gracias a reciclase e composteros, non sei como chamar, a quilómetro cero. Bueno, a verdad que a conta disto montamos unos cachondeos na taberna criminales. Pero bueno, se vostede quere e o seu sentido de ridículo yo permite, siga. O sea, que nos levamos tres anos reciclando 95%, non calquera cifra, 95% da materia orgánica. E incrementamos nos tres últimos anos 77.000 euros o consumo na recolla de lixos. Pues vamos, ver, se non chegamos a reciclar 95%, podíamos abandonarnos a lo loco, vamos. Xa casi é unha broma. Sobre o tema dos consumos do SAF, pero vostede que pretende? Si é o concello que leva construindo 13 anos. Si é unha cuestión biolóxica, xente leva a marcha, e os veciños nos facemos cada vez maiores, todos vamos a pasar por aí. Pero, que? Si é o que ten vostede, que leva facendo 13 anos. Non espere outra cosa, de feito, eles son os mellores catos invertidos no concello. Deixe de decir que sube o IBI por culpa do SAF, porque es que senta realmente mal. E sobre o centro de saúde, pues mire, xa casi parece un cachondeo. No orzamento da Xunta deste ano non aparece a partida para Vedra, pero aparece para outros concellos. Non aparece a partida para Vedra. En outros concellos sí que aparece unha partida para o centro de saúde. Para Vedra, non. Sobre o tema da promoción de cultura e turismo, pues, bueno, despois desas sinerxias que hai entre vostedes e o GDR en Terras de Compostela, pues mire, que lle diría? Me soa toda a latrocinio, como mínimo. Non hai unha partida, por exemplo, que llevamos dicendo de forma suave dende fai nos últimos anos para solucionar o tema da Uralita e os asbestos na nave da DIF, onde celebran un montón de actos públicos que hai unha directiva europea que o prohíbe expresamente. Teñen vostedes que retirarlo cando seña. Son os seus fillos os que tocan ali, os fillos dos seus amigos. Iso é unha barbaridade, pero así. É unha auténtica barbaridade. Non hai unha partida para mirar. Eu non sei moi ben como anda ese tema. Non sei como son os campos, como é o césped artificial dos campos de fútbol, pero creo que hai un problemón con eso, que hai que retirarlos ou non. En fin, é unha auténtica catástrofe, con un orzamento que se vai incrementar a 7 millóns de euros. Por supuesto que non llevo para non decir, é un despropósito máis do mesmo. Me parece moi ben, se me vai a contar o conto de sempre que serán tan malos e sempre llevo tan, pois moi ben. Eu vivo aquí, me parece un auténtico despropósito. Levo 7 anos tendo que ir a buscar os meus fillos ao P3 Boqueixón, porque non son capaz de que suban nin ele, nin os seus fillos, nin os de ningún dos que estamos aquí. E se lle parece ben, pois perfecto. A mí me parece mal.
E os orzamentos técnicamente son impecables, pero sí que votamos de menos unha iniciativa política que non simplemente sexa unha continuidade de anos anteriores. Vedra e os seus veciños precisan darlle resposta ás súas necesidades. Vostede decía que o seu equipo de goberno prioriza as persoas, o cal nos parece perfecto, genial e maravilloso, pero esas persoas tamén precisan dun centro de saúde, que levamos 2 anos, no orzamento de 2023 quedaron 200.000 euros que ao final de ano se retiraron desa partida, no do 2024 pasou exactamente o mesmo, e agora prométenos que vai haber un arranxo no 2025. Eu se yo dixen noutro pleno, teño as miñas dúbidas, se me equivoco rectificarei, pero teño moitas dúbidas. O abastecemento, o saneamento son necesidades básicas e seguimos chegando a contagotas. É moi triste que esas persoas para as que vostedes din que gobernan teñamos que beber auga embotellada, porque non temos auga da traída, porque non chegou ás nosas casas. Na campaña electoral prometeron a bombo e platillo unha mini residencia e un centro de día, e tuvemos que ir escoitar a Boqueixón que Vedra non o facía porque non tiña cartos. Esas persoas tamén precisan unha mini residencia. O SAF entendemos que é super necesario, pero igual, se tivéramos unha mini residencia, se tivéramos un centro de día, esas horas do SAF igual baixaban algo. e os veciños igual nos solucionaron máis os problemas que temos na nosa casa. A día de hoxe, vivir en Vela e conciliar cunha persoa maior dependente, dígolle, señor alcalde, que é moi complicado. Temos que desplazarnos a concellos como Santiago. Bocaixón neste momento non lle importa non ter miña residencia. Bocaixón ten unha residencia en Coreso, ten casas do maior e soluciona o seu problema. Pero nos non temos nada. Temos un proxecto que no, dun local que xa era noso, que agora imos compartir con Bocaixón para facer un supuesto centro de día. A estas alturas e coa poboación envellecida que ten Vela, precisamos algo máis. Para poder vivir en Vela precisamos algo máis. É injusto para os nosos veciños que volvan pagar subidas de taxas e eses cartos se vayan a destinar a débeda xa existente, que non vayan a ver unha mellora. Sí que é de louvanza a cultura, o deporte de Vela, do cal estamos moi orgullosos, pero neste momento Vela non só vive de cultura e de deporte. Precisamos algo máis. No orzamento do ano pasado quedaba un superávit de 100.000 euros coa promesa de reducir o remanente negativo. Nos orzamentos deste ano xa non hai esa opción. Si se vai a reducir o da deputación, pero entendo que os 100.000 euros aos que se referían o ano pasado non era o da Diputación, era o remanente negativo dos orzamentos do Concello propios. Entonces, ante esta situación, o noso grupo votará en contra.
Ben, empezando por último, por Beoña, por lo que soy, pero as matizacións. Xa empezamos por isto, non? O remanente negativo, veremos se disminuiu ou non cando tiramos a liquidación do orzamento 2024. Os orzamentos son presupuestos. Presupostos que vas a ter estes ingresos, presupostos que vas a ter estes gastos, presupostos que vas a facer estas obras e presupostos que vas a dar estas axudas. Ao final do ano onde se ve a ejecución des orzamentos, que podes cumplir, que non, que pasou, que nal, que ahora pasa para outro ano, etc. E aí é onde vamos a ver se fomos capaces de reducir o remanente negativo ou non. Ese objetivo sempre vai estar presente, obviamente, ¿no? Porque, como decimos, non hai que ser unha barbaridade, pero así afecta basicamente o que é a liquidez do concello, ¿no? Pero, bueno, de eso, pues, supoño que no mes de marzo habría donde podremos ver si o remanente en relación ao 2024 vai só ou non vai só. Como dicen antes, ¿no? Nós non somos persoas que nos guste tocar os impuestos, creemos que os esforzos teñen que ser repartidos. De feito, fixen fincapé no tema da usura, porque ben vedes ahora mismo que están todos os concellos, todos, de toda España e toda Galicia, falando do tasazo da basura. Todos, gobernados por calquera. E falando de cifras moi cuantiosas. Non estamos falando de que, a pesar da subida, só cubrimos 60% e non temos pensado tocar. Que digo, pero obviamente non temos pensado tocar porque o que falamos, queremos que o esforzo ten que ser repartido. E non nos gusta que a xente, bueno, subidas de impostos, porque ao final a xente tamén lle suben de forma indirecta a ter que comprar un supermercado, pagar tamén un determinado servicio, etc. Entonces, por eso falamos de que ten que ser un esforzo repartido. Pero é absolutamente necesario, pois senón isto é absolutamente insostenible. Pois dame nos facemos o esforzo de moitas partidas, tuvamos que reducir 100.000 euros de moitas cousas, bueno, pois que a xente, bueno, pois en principio entendemos que non vai afectar o normal funcionamento do concello, non? Intentando por todos os medios pois baixar 100 euros aquí, 500 aquí, 700 aquí, etc. E máis de financiación por parte de outras administracións. Despois, cando falamos, xa me centro no tema das persoas, non? En xeral, a ver, eu creo que o centro de saúde, a mí parece-me ben que se és escéptica, dime, eu cando vexa, farei, non? E eu estou convencida, o sea, estou convencida que o veremos, que o faremos, que o veremos, e que ti, a máis, diralo aquí. Foi un non sei. Non sei. Perdí. Pero de eso estou convencido. E a ver, en principio, se algo que haxa moitas dificultades técnicas, porque sabes que é unha obra moi específica, porque temos un gran problema da prestación con unha obra grande e a prestación da asistencia sanitaria, pero en principio todo apunta que non vai haber ningún problema. Que é o que me sofou? Que non aparece no orzamento da Xunta. No orzamento da Xunta do ano 2025 non aparecen moitas obras que se van facer este ano por parte da Xunta. Moitas. Como aparecen tamén os orzamentos do Concello, etc. O sea, vostedes saben perfectamente que hai moitos capítulos e máis na Xunta, moitas obras que van por debaixo de 1 millón de euros, moitas delas nin aparecen. E si, realmente se fan. Entonces, uno ten que ver para facer obra do centro de saúde se aparecen os orzamentos ou non. E máis, hai moitas obras que aparecen os orzamentos e pasan 1, 2, 3, 4 e non se fan, Un capítulo de educación, un capítulo de pistas, un capítulo sanitario, etc. E non se fan. E outra metra non aparece, si se fan. Entón, por tanto, ese argumento é un pouco pobre pola súa parte. Pero seguindo co SOE, con Begoña, bueno, falábamos de saneamento, que é máis complicado, e abastecemento. A ver, eu creo que abastecemento fixemos, de logo este equipo de goberno, fixemos un esforzo moi, moi, moi grande. Un día, aproveitando isto, daremos as cifras. Fixemos un esforzo moi grande, hoxe debemos chegar ao 60%, superamos o 60% de población de Vera que pode acceder ao abastecemento, cando chegamos non nin o 10% podía acceder. E vamos a seguir facendo un esforzo importante ao abastecemento, porque efectivamente creemos que ahora mesmo unha das preocupacións máis grandes que ten a veciñanza, non? O sea, porque, oye, ao fin e ao cabo, o saneamento, pois de unha outra maneira, pois podemos buscar solucións. Pero que abastecemento? Personas que non teñen agua potable, personas que teñen as aguas que moito ferro, etc. E aí sí que nos preocupa, e por iso seguimos todos os anos invertindo. Efectivamente, pero creo que aí podemos demostrar con datos objetivos que fixemos un esforzo moi grande e vamos a seguir facendo un esforzo moi grande. Tamén é curioso unha cousa. Moitos sitios que nos piden, despois resulta que facemos un esforzo de levar agua ali e de 20 viviendas acaban conectándose dúas. Cando os 25 viñan a rompernos a cabeza aquí. Iso tamén ocorre, Tamén temos que decirlo neste salón de plenos, E despois, obviamente, estamos de acordo que eu non creo que un centro de día baixe as horas de SAF, pero poden incrementalas, que xa parece bastante. Poden incrementalas, que é bastante xa. E iso é un objetivo que poñelo. De logo facer a obra de rehabilitación que xa vos dicen que son 660 e pico mil euros, casi 700 mil, bueno, o objetivo de legislatura, que son 2 anos e medio, e creemos, estamos convencidos que lo vamos a facer, ¿no? Bueno, xa falando do que decía o BNG, vamos a empezar tamén polo final, aparte de calificarnos como uno, xa nos vou a argumentar si hai, bueno, como somos unos outros, pero hombre, tamén cada vez utilizan un término cada vez máis catastrófico, porque xa falou de catástrofe continuamente, hombre. Tamén, vostede tamén pode variar os calificativos e argumentos. Mire, falaba da navegación, pois mira, sí, estamos pelexando polo tema de terminar de habilitar a navegación. Ten as súas dificultades técnicas, jurídicas, pero é algo que temos un proxecto e tamén xa fomos asuntas a solicitar a súa correspondente para terminar facer a mesma, ¿no? Pero como digo, nós, como somos prudentes, cando é realistas, cando teñamos a confirmación, bueno, pois teremosla aquí ou aos orzamentos. Pero, mentras tanto, ou a nosa tarefa é pelexar por elas. Logo, falaba vostede dunha charla que diñe un sitio e tal. Mire, pois escute ben a charla. Porque eu cando falei do objetivo que temos, da campaña que temos de quilómetro cero, falei de que temos un objetivo, non que estemos adendo, que temos un objetivo de que alcanzar, temos o objetivo de alcanzar que se recicla a materia orgánica en 95% nas nosas viviendas. De acordo? Ou se temos, Enrique, cantos temos repartidos xa con vosteros? 600 ou... 500 e pico...
Isto
pasa de
como de
bolsa. Enrique, que dicen 600, hombre. Dicen 600. Enrique, te han comprado un audífono. Dicen 600. Bueno, pero aquí estamos, en torno aos 500, ¿no? Más o menos, sí.
Sí,
bueno,
que se
repartieron antes,
máis.
Bueno.
Bueno. A este programa.
Nos, simplemente para aclarar, porque non digo usted cosa na mía época que non dicen. E o que dicen é que o objetivo é, nos próximos anos, chegar ao 95% de desgase a materia orgánica a través dos composteiros nas viviendas. E ese é o objetivo que temos e que nos plantexamos, non? Que se logremos baixar o iso, pois é complicado. É complicado porque tamén que a veces a xente recicla máis aquí, recicla mellor, pero eso está generando, pois, con contenedores de papel, por exemplo, antes que se enchían cada 15 ou 20 días, ahora cada semana están cheos. E hai moito Amazon e hai moita historia e iso genera tamén moito máis kilos. As cousas como son, é dicir, o aforro moitas veces está en incrementar os costes do que nos está costando, valga a redundancia, o tema da do lixo, non? Pero mire, vostede falaba, pois ao centro do día xa falamos, bueno, ao nombrar a polígono industrial, cando interesa, di que é privado, cando interesa, botamos a culpa a nós. Bueno, eso xa vai vostede ao tema cada vez que fala do polígono industrial. E créeme que nós estamos, primeiro, que no polígono, ao final, acabe sendo para adiante, é que os vecinos que teñen os cartos invertidos aí, bueno, pois buscarlle unha solución. E sempre da man deles, obviamente. Pero mire, falaban a ustedes, vieron que a mí unha cantinela, pero 12 anos, as empresas marchan, os vecinos marchan, bueno, aquí xa debía haber 3.000 habitantes, ¿no? Porque marchan, todos os anos marchan un montón deles, etc. Mira, o problema da población agora xa non é que marcha, seamos claros. Se ustedes queren ver outras cousas, podemos ver outras cousas. O problema poblacional en Galicia, en España Europea, é outro. Se o queremos ver. De acordo? Entonces, dixen outro día, non sei se houve unha estadística que sale unha voz de Galicia moi curiosa, de alumnos de infantil a primaria. Alumnos de infantil e primaria, evolución entre 2018 e 2024, matrículas. Resulta que as matrículas en verano creceron. A infantil e primaria son os pequeninos de todo, os rapaces. Creceron. Resulta que en Ames e te baixaron. Oiga, pero por que crece población Ames e Teo? Por as bases de migración. Está claro. As bases de migración van a donde van. E a grandes bases de viviendas, etc. Pero falaba usted da estrada. Oiga, colla o dato da estrada, población ano 2011 e población ano 2024. Colla, mire ahora en internet. Míreme se subiu ou baixou. Baixou máis de 1.000 habitantes, A estrada. E quen de Astrada, Buguixón, Touro, prácticamente todos os concellos de Galicia. Que concellos suben? Bueno, pues aqueles que concentran unhas zonas urbanas, está falando un milladoiro, aquí non temos un milladoiro, de acordo? Pero Astrada ten unha zona urbana, incluso baixou, non? Ten precios, además, de vivienda moito máis baratos que en outros sitios. Por tanto, o problema da población é un pouco máis complexo que vostedes plantexan aquí. E cando nos apostamos por políticas de conciliación, apostamos precisamente para fixar as familias aquí. Pois te falo do Pesón, sabe perfectamente o problema do Pesón, que a xente quer emplear núcleos rurales, e tal como está configurado na Lei do Suelo de Galicia, é imposible. Se o tende a llevar naquele lavado, pois adiante, vai pasar con Bobisón, que aparte de o tiraron abaixo, ora ten un problema. Porque os gens tirar para adiante, a configuración dos núcleos rurales conforme a lei do suelo é reducir os núcleos rurales. Pois están quietos. Esa é a realidad. Podemos falar do que queda, pero esa é a realidad. E aparte de outros problemas, non? Hoxe en día facer unha casa costa o que costa. Aquí xa hai licencias que viñeron a pedir e renunciaron por os costes da construcción. Xa non é unha persona, unha familia que non podía, non tiña leira, non podía facer a casa. Non, aquí presentou o proxecto. E renunciou. E non fai moito. Unha polo menos, ou dúas. Entonces, se un día facemos un debate da población, etc., dos problemas, eu creo que mantuvemos bastante ben o unidade da población. E gracias non só trae o Concello, aquí atrae moitísimas, pois apoiamos a cultura, o deporte, a educación, etc., porque aquí hai moitísima asociación que con que fai que pois haxa bastante máis conciliación do que vostede di que hai. E gracias ao esforzo de todo o mundo. E falame do transporte. Mira, alegro-me que outro día unha familia de San Xulián, a por certo, a parroquia máis poblada do Concello, dixo, joder, ahora habrá que estamos ben conectados con Santiago, porque, bueno, fou, dito por unha familia, non me fui a vender nada, dito por unha familia. Non, non, pero ahora, en máis sitio, e moitas veces, fou, moitas veces, vamos a ver, se ti queres un autobús que alguén cinco minutos, é imposible, vale, é imposible, se ti negas, todo é mellorable, por suposto, toda nesta vida é mellorable, pero negar, que temos un transporte moito mellor do que tiñamos, cando os propios vecinos están dicindo que anda o autobús pequeno de Soane circulando polas pistas continuamente, negar eso, non é realista, por non dicir outra cosa. Despois nos poden dicir ben os horarios ou non, etc., por iso nos pasa a todos. Ou se todo o mundo, tanto estudiando como trabalhando, ten horarios diferentes. Se por a xente fora, tens que ter autobús hasta unha da mañan. Pero non podes, é imposible, é absolutamente inviable. En o Corbeira Nacional 525, pois, que se falemos de experiencias personales, tamén minhas fillas, tamén moi tebas, son moi cómodas, Non, sí. Non, bueno, pero hai...
Todos son moi cómodos, pero temos un sistema de transporte macano e todos vamos a obter esa
usina. Non, bueno, fou, se queres entender ben, se non, non pasa nada. Fou.
Hai
cousas que non hai discusión. Vale, bien, vale, perfecto.
O que é empírico non hai discusión.
Vale, o que é empírico, o que é empírico é que as líneas e as frecuencias subiron un 300%. Iso é empírico, é objetivo. Bueno, vale, pois. Vale. Bueno, pois. Como digo, evidentemente, se ustedes gobernaran, pues faríamos un ordenamiento de otra manera. Pues evidentemente no van a votar este. Bueno, pues esperemos a que ustedes gobernen para que nos presenten sus orzamentos.
Solamente para terminar xa. Vostedes leva 4 anos ou 5, xa non sei canto, falando do centro de saúde, que quere que fagamos? Que lle creamos esta vez? E por que esta vez sí e as últimas 4 veces non? Sobre abastecemento, hombre. Bueno, levan 13 anos gobernando. É que se non chegan a facer eso, o seu sería enterros e cuchipandas. É que non había máis que salados e enterros na súa vida. Menos mal que fixeron algo. Menos mal. E sobre a súa forma de expresarse en público, escoítese, porque a nos perfecto de que nos pasamos o pipo na taberna, pero vamos, escoítese. E, bueno, xa, non sei. A ver, mira, no, sobre a Estrada. Noticia da Voz de Galicia. Acabo de buscar ahora porque xa me sorprendía con esas afirmacións. A Estrada aumenta de población por primeira vez en 20 anos. De 2024, claro que perderon población, son os únicos que son dos poucos que suben a Costa de Vedra, entre outras cousas, porque vamos a ver, Carlos, de verdad que ti non coñeces a ninguén que marchou de Vedra para a Estrada? De verdad que non o coñeces? Eu coñezo decenas de persoas que marcharon de Vedra para a Estrada traballando en Santiago. Eso ten que ser obviamente porque o sistema de transporte de Vedra funciona moi ben, non hai outra explicación. Carlos, pero de verdad que ti non coñeces a ninguén que marchara a vivir a Estrada? Hostia, é que entonces este é un problemón, A xente marcha, se ti non o sabes, este é un problema. Sobre o problema do peixón, o problema é teu, solamente teu. Cando pudeches mudar, non o mudaches. Non quixeches, eu mandeche a versión beta da lei, nunca quixeches facelo. E logo prometiches modificalo e non o fixeches, Carlos. Bueno, xa sei, así é falso, absolutamente falso. Tanto como prometeche non sei cantas veces nestos programas electorais. Pero bueno, comenta yo por aí, xente, dille que é falso. A ver se cho cree. E sí, efectivamente, ganas as elecciones. E que máis? Bueno, e nada máis. Decir que o sistema de transporte público de Vera funciona, pues bueno, pues está moi bien para ti e os teus. Obviamente non funciona. Sorte que tes que quen te vota ten por encima de 65 anos e non o necesita, claro. Por algo a xente marcha. Sin máis, da igual.
A ver, quer dicir? Mira, Fou, primeiro, o tema do Besón, esa está ben, esa modificación da lei é do ano 2010, nós non gobernamos aquí no 2010, do ano 2010, e eso non mudou na lei só 2015, non mudou. E cando queres, traes arquitectos e abogados e discutimos aquí, si queres. Trae os planos electorales, traenos. Primeiro, e segundo, estamos facendo modificacións naquilo que pensamos que poden mellorar. De acordo? Vale, para, agora estou falando eu. Vale. Creo que teño o privilegio por onde acabar as discusións. Despois, mira, no tema na estrada, claro que conozco xente que marchou, pero conozco xente que marchou non tiña nada que ver, ni por outro tema de transporte, ni por outras cousas, De acordo? Porque, según ti, todos que marchan aquí por o transporte. Non, mira, a xente cando marcha por moitos motivos. E cando vai tamén vai por moitos motivos. De acordo? Entón, aquí non hai un motivo único. O tío non conoce xente que marchou por moitos motivos diferentes a calquera que poda estar na mar dun equipo de goberno. E que iso non están dicindo que nos fagamos todo ben, ni moito menos, Ni moito menos. Ni que non hai cosas moito millorables, por supuesto. Por supuesto. E que o transporte pode ser millorable, por supuesto. Pode ser millorable. E que arranca unha volta para ver que frecuencias e que horarios e que encaixes pode ter, por supuesto. Ora, negar que non que subiron a realidad as frecuencias e as líneas, eso sí que, porque son datos objetivos. Ora, que hai cosas millorables, siempre. Entonces, pero a veces o que han llevado en transporte é mucho decir na Nacional 135-13 non son as líneas sensoras que hai ahora, é simplemente que paren nas paradas, pois non esta línea e a frecuencia, pero o autobús non para porque vai cheo, eso sí que hai que mellorarlo, por exemplo, entende? É unha miña filha que quedou en terra, que é o que se está reclamando, por exemplo, e sí que son cousas que afectan, de acordo? E no transporte tamén temos un trabalho importante e é responsabilidade nosa tamén convencer, educar a xente de que cambie os seus hábitos. Isto dicía outro día unha familia que me dicía outro día en San Julián, isto eu agradecillo porque efectivamente se adaptaronse un pouco aos horarios e líneas que había, e deixamos de utilizar o coche para ir a Santiago. Que hai parroquias que non poden facer eso? Obviamente temos unha configuración cando eu nesa charla falaba que non temos un programa, que non temos FOU. Non temos aquí un sitio como Bandeira, o mismo mente leste, non hai un sitio que concentra un montón de población, son que as casas están todas dispersas. E hai 50.000 líneas. Que problemas hai co moitas veces que co tempo que leva o autobús escolar? Algún rapaz que os ten que levantar para meterse no autobús escolar? Para chegar a Vedra? Que iso pode levar en coche na mitad do tempo? Porque temos unha configuración territorial como a que temos, e iso evidentemente dificulta. E tamén todos queremos ter unha parada a 100 metros, bueno, pois iso é complicado, ¿no? En fin, está claro que temos visións contrapostas. Bueno, nada, eu animo ya que siga intentando e ver se un día podemos ver os orzamentos feitos por vostede. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Pois aprobase con 8 votos a favor do BP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había unha de Yolanda cando se abriu o local de San Mede para o uso que se pretendía dar. Bueno, aí vamos a ver, aí o seguinte paso que queremos que é o fundamental. De vez xa deixamos unha pequena partida orzamentaria para adquirir material para puñer o funcionamento, pero antes entendemos que o mellor é ter unha sondante xa con aquela xente que nos mostrou interese, bueno, estes agricultores que realmente o queren utilizar, bueno, para determinar un protocolo de uso con eles, e además ver exactamente que eses mesmos que material o que precisan para poder e de empezar con él. E a idea é, pois, neste mes de xaneiro, pois, facer esa xuntanza e a partir de aí, pois, poñelo en marcha o máis pronto posible. Eu creo que con él, eles son os que mellor nos poden tamén enseñar a nós non só que depois ali o que faltaría por complementar, sino, como digo, hai que determinar un protocolo de uso do local. Despois, respecto á escola de Sanxián, pregunta cando se vai colocar o material do patio escola. Imagino que isto faz referencia ao parque infantil, vamos. Bueno, en principio os elementos xa están colocados, na medida que se poida, o que están previstos no proxecto, ahora só queda asarriñado un pouco para que poida empezarse a utilizar. Tamén intentaremos que sea o máis pronto posible e a máis o tempo permite. Bien, despois Begoña, preguntabas en que fase está a senda peonía que xa facer un outeiro en Vilanova, imagino que é o do camiño de Santiago. Bueno, pois aí, bueno, estuvemos en contacto xa ca propietaria da parcela. En principio, a voluntad, prácticamente está cerrado un acordo para adquirir, aí sabes que o que se trata de poder adquirir, e a máis a lei permite, porque para unha infraestructura pública poder, en ese rústico, segregar o pedazo que non fai falta para unir o que había. En principio, aí xa un acuerdo con esta persona, agora hai que protocolizalo. E entón, volveremos a reunirnos con Carmina, fundamentalmente, que con que adquirimos o compromiso de que eles invertiran gran parte do, bueno, material, personal, etc., para poder facer. Xa se non sabe o que falamos, coincide un tramo de 200 metros, que é 200 metros, 200 largos, do Camiño Santiago, donde os perinos teñen que ir camiñando por onde suben e baixan todos os camións para as minas, e é un tramo peligroso. Entonces, bueno, aí a única maneira é... Sí, por eso. Aí a única maneira é conseguir este pedazo, que prácticamente está cerrado, é facer aí unha obra ainda xeitosinha, porque facer un muro de contención, bueno, un paso seguro para os perinos, bueno, e é necesario. Para os perinos e para a parroquia, que eran porque a vez conecta co camiño que baixa despois hacia Santa Cruz, etc. Entonces, bueno, en principio vai por o máis difícil, por ahora temos. Ahora, bueno, queda tamén a parte importante económica, pero bueno, esperemos convencer as minas para que... Pero bueno, neste caso, digamos, son noticias recientes, que decir, esto foi neste mes de dezembro casi, que estuve con Laura, propietaria, bueno, falando, mandándome correos, en principio, bueno, está o tema prácticamente cerrado. Despois falaba da pista de Sobrado, bueno, se adjudicouse a Taboada de Ramos, ahora, bueno, está adjudicada, tan pronto o poidan. Me imagino que o tempo tamén influirá moito no momento en que poidan ir a arreglar esa pista en Sobrado. Despois falarme da pista que vai dos niños, e aí Rasoi, que van facer nós. Bueno, aí, bueno, desgraciadamente non pudemos arreglar ahora antes de meternos nestas datas, xa con este frío, este tempo, etc. Bueno, desgraciadamente, probablemente hasta marzo ou abril non vamos a poder arranxar, ¿no? Obviamente, cando empece o tempo e puidamos con esta brigada, falamos 6 meses, arranxar estas que quedaron, que foron poquinhas, pero quedan 2 ou 3, van a ser as primeiras que fagamos, antes de empezar, digamos, co resto. De acordo, para que me entendan, no momento en que a brigada se poña a facer estas reparacións, ben, pois esas serán as primeiras que se fagan. Pois o calculo, marzo, abril, que pode ser o momento que podamos facela. Respecto da limpieza das pistas do monte, aí deixo ya a Enrique, palabras de quedaron sin limpar o ano pasado, si van a quedar estando tamén sin limpar. Entonces,
a volta de vacacións de rei xa van ali outra vez. Sí.
Vale, en canto local de San Mamed, volvo con él, porque, bueno, creo que os veciños, a parroquia en sí, tamén quere utilizar, polo menos, si hai posibilidades, alguna parte de abaixo.
Esa parte de
abaixo. Vale, perfecto. Despois, no tema do compostaxe, xa falando de tamén do que falamos de cara aos orzamentos, cando se vai poñer composteiros nos núcleos urbanos e empresas, como vai ser esa recollida
de residuos orgánicos, porque sí que xa se falara o ano pasado e fai dous, pero aínda non se puxo ningún. Despois tamén, bueno, xa que estamos, falaba o señor alcalde de que en todos os concellos hai un aumento de gastos do lixo, tanto para os concellos, que iso é verdade, como para a veciñanza. Teño que indicar que o Concello de Santiago de Compostela, gobernado polo BNG, para fomentar a compostaxe, rebaixa as taxas para as persoas que teñen composteiros nas casas. En canto ao centro de saúde, a miña pregunta é moi simple: xa se firmou o convenio? Despois tamén, en canto ao alumeado de Nadal, quería saber un pouco cal é o custo dese alumeado para o Concello de Vedra. E despois, por último, un rogo máis que nada, porque outro dos grandes problemas que ten o Concello de Vedra, todos o sabemos, é a vivenda. A estrada, por exemplo, que aumenta de poboación, é moitísimo máis barato para vivir. Por iso tamén, é polo que, aparte de outros moitos motivos que se falaron aquí, moitos veciños van para a estrada a vivir. Eu coñezo un caso moi cercano.
Hai aquí un pagamento a un proceso de indemnización a Rosario Canicova Castro por despido improcedente en cumplimento dunha sentencia do xulgado número 1 de Santiago de Compostela. Nada, que nos comente este caso e por que é un despido improcedente e en condición se produce este despido improcedente.
Só unha pregunta. Neste momento hai prazas vacantes na escola infantil?
Bueno, pois, as datas, primeiro, felicitarvos a todos o Nadal, que teñamos un 2025 maravilloso todo o mundo. E me din aquí que vos recorde, que vos recorde que o venres a 2 da tarde, de acordo, fanse aquí, bueno, uns pinchos, bueno, personal e, por suposto, corporación, vale? Entonces o venres 27, a 2 da tarde, os que poidades, acercados aquí a tomar o pincho. Nada máis, que disfrutéis da nosa familia, nestas festas, vale?